რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გასამართლებლად ახლა მიმინდა შემოგთავაზოთ გაგაცნოთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი სანამ პირველ რეპორტაჟს მოისმენდეთ შიდა ქართლიდან. როგორც გითხარით თავიდან ჩვენი კორესპონდენტი გვიამბობს შიდა ქართლიდან რა ვითარებაში გაიმართა დღეს ერგნეთში შეხვედრა ინციდენტების პრევენციის და მოწე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა და რა შედეგი მოიტანა ამ შეხვედრამ გაათავისუფლეს გრემისხევის მახლობლად დაკავებული საქართველოს მოქალაქეები ამაზე ჩვენი კორესპონდენტი მოგვიანებით უფრო დაწვრილებით გვიამბობს შემოგთავაზებთ სიუჟეტს რომელიც შეეხება აფგან მუხთარლის საქმეს საქართველოს ხელისუფლება სიტყვაზე ნდობას ითხოვს
და დამატებით მაინც ხელახლა მოვითხოვეთ ამ საქმის მასალების გაცნობა და მათ შორის დამატებით მოვითხოვეთ დაზარალებული სტატუსის მინიჭება ქალბატონი ლეინა მუსტაფაევასაც.
ჩვენს ეთერში გავა სიუჟეტი, რომელიც შეეხება უკვე თურქეთის მოქალაქეს მუსტაფა ემრე ჩაბუქსომის მხარდამჭერ აქციას.
ექსტრადიციის თაობაზე გადაწყვეტილება არ შეიძლება დაეფუძნოს არაფერს გარდა ადამიანის უფლებათა ინტერესებისა.
როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს შემოგთავაზებთ სადისკუსიო მაგიდას, რომელთან მსხდომნი დღეს ლაპარაკებენ თემაზე, რომელსაც შეიძლება ასე უწოდოთ კეთილ მეზობლობა ადამიანის უფლებების წილ.
ეს არის სწორედ საქართველოსთვის გამოწვევა. იმიტომ რომ ამით მოწმდება, ასე რომ ვთქვათ, საქართველოს დემოკრატიის ხარისხი.
გიამბობთ თეირანში მომხდარი ტერაქტის შესახებ გაცემის ბოლოს კი მუსიკას შემოგთავაზებთ. ოქროპირ რუხაძე უძღვება პროგრამას პრაღის სტუდიიდან. დღეს ერგნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა და მისი დასრულებისთანავე ცნობილი გახდა, რომ ოსური მხარე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს გადასცემდა დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრემისხევის მახლობლად 5 ივნის დაკავებულ 4 მოქალაქეს გადაცემის აქტი შედგა. ახლა მე ეთერს დავთმობ ჩვენს კორესპონდენტს შიდა ქართლში გოგა აფციაურს. ის გიამბობთ დეტალებს, როგორ გაიმართა შეხვედრა და რა სტავარია რა ვითარებაში მოხდა 4 მოქალაქეს გადმოცემა.
4 შაბათ საღამოს ოსურმო მხარემ ცხინვალის იზოლატორიდან საქართველოს 4 მოქალაქე გაათავისუფლა. ისინი ერგნეთის საგუშაგოზე რუსეთის მესაზღვრეებმა ქართულ პოლიციელებს გადასცეს. ნუკრი თვაური, აკაკი პაპუკაშვილი, ზაურგი გაური და ზურაბ გედევანიშვილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრემისხევთან ახლოს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს. ისინი სოფლის სალოცავში იყვნენ მისულები, რა დროსაც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები გამოჩნდნენ. როგორც აკაკი პაპუკაშვილი ამბობს, სოფლის ეკლესიასთან არც მავთუხლართებია და არც სპეციალური ნიშნები. ამიტომ მათთვის გაურკვეველი იყო სად იწყებოდა ოკუპირებული ტერიტორია. თუმცა ტრადიციულად ეს ეკლესია სოფლის სალოცავს წარმოადგენდა. დაკავებულები ჯერ ახალგორში, შემდეგ კი ცხინვალში გადაიყვანეს. 4 შაბათს იქ სასამართლო პროცესი გაიმართა და 2000 რუბლის სანაცვლოდ გაათავისუფლეს.
სალოცავში ვიყავით ასულები სანთლების დასანთლებად, ის შედეგადაც დაგვაკავეს. საზღვრის უკანონო გადაკვეთა გვედებოდა ბრალად და წამიყვანეს. მართხალათები არ არის და თვითონ შეუძლებელია დაადგინოს საზღვარი თუ არის ჩვენი და გაურკვევლობის გამო დაგვაკავეს, არც ვიცოდით ზუსტად სად გადიოდა და ეკლესიიდან აგვიყვანეს დაგვაკავეს.
და ეს სალოცავი რა ტერიტორიაზეა ეს?
ზეთ ქედზეა ჩვენთან. რაც შემოვიდნენ ეშინოდათ ხალხი და ეხლა რავი გადავწყვიტე თავსულიყავით და ასე მოხდა.
ეს იყო ცოტა ხნის წინ გათავისუფლებული აკაკი პაპუკაშვილი. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა სწორედ საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლების მოთხოვნით დაიწყო. შეთანხმებას დუშეთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებლების გადაცემის საკითხზე მალე მიაღწიეს. გასული თვის განმავლობაში საქართველოს 17 მოქალაქე დააკავეს, აქედან 15 უკვე თავისუფალია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ დაკავებების გაზრდილი სტატისტიკა მაისის თვეში ჯონჯოლის კრეფის სეზონს დაუკავშირა. ამ დროს ტრადიციულად საქართველოს ყველაზე მეტ მოქალაქეს აკავებენ ხოლმე. მხარეების წარმომადგენლებმა ერთი წლის წინ სოფელ დისევთან დაკავებული გიორგი გიუნაშვილის გათავისუფლების საკითხზეც იმსჯელეს. დეფაქტო ხელისუფლებამ მას დივერსიულ ტერორისტული საქმიანობის ბრალდება წაუყენა და ცხინვალის სასამართლომ 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. დეფაქტო რესპუბლიკაში ახალი პრეზიდენტის არჩევის შემდეგ ყველა ამნისტიის აქტის გამოცემას ელოდება. თუმცა მოხდება თუ არა ანატოლი ბიბილოვის მიერ გამოცემულ აქტში გიორგი გიუნაშვილის საქმე, ამას თვითაღიარებული ხელისუფლების წარმომადგენელი დავით სანაკოევი ვერ აკონკრეტებს. მისი თქმით, ამნისტია მხოლოდ მსუბუქი დანაშაულის ჩადენისთვის გასამართლებულ პირებს შეეხებათ.
Нет, я думаю, что туда будут попадать.
Ара, მე მგონია იქ მოხდება სისხლის სამართლის გარკვეული მუხლები. არ ვიცი, როცა იქნება გადაწყვეტილება მიღებული, მაშინ გაირკვევა. თუმცა რამდენადაც მესმის ამნისტია ისეთ მუხლებს ვრცელდება, რომელიც არ ეხება მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე
დანაშაულს.
ქართული მხარე კი გიუნაშვილის უპირობო გათავისუფლებას ითხოვს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე კახაბერ ქემოკლიძე მოუწოდებს ოსურ მხარეს გადახედოს საკუთარ გადაწყვეტილებას. დაეყრდნოს ქართული მხარის მიერ მიწოდებულ მასალებს და გიუნაშვილი დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს.
გეხსენებათ იურიდიული თანამშრომლობა დე ფაქტო ცხინვალის წარმომადგენლებსა და საქართველოს ცენტრალურ თანამშრომლობას შორის არ არსებობს. შესაბამისად, ეგრეთ წოდებული ამნისტიის საკითხი ამ შეხვედრაში IPRM-ის ფორმატში ვერ იქნებოდა განხილული. ჩვენ მოუწოდებთ მონაწილეებს, მათ შორის დე ფაქტო ცხინვალის წარმომადგენლებს, რომ გადააფასონ ის ეგრეთ წოდებული გადაწყვეტილება, რომელიც გიორგი გიუნაშვილის საქმეს უკავშირდება, შეაფასონ რაციონალურად, დაეყრდნონ იმ არგუმენტაციას, რომელიც მათ შორის ჩვენი მხრიდანაც იყო წარმოდგენილი ამ ფორმატში და უმოკლეს ვადაში გაათავისუფლონ საქართველოს მოქალაქე გიუნაშვილი.
ერგნეთის შეხვედრაზე დავით სანაკოევმა კიდევ ერთხელ დაანონსა სოფელ არანგარონთან სადემარკაციო სამუშაოების დაწყება. ოსური მხარე არანგარონს სოფელ იონჩას უწოდებს და ის ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლებს ავლევს და ცერონის ესაზღვრება. ოსური მხარე მათუხლართების გაბმას ახლო მომავალში დაიწყებს. სანაკოევის აზრით დემარკაცია ადგილობრივი მოსახლეობის ჰუმანიტარულ პრობლემებს მოაგვარებს.
Мы также обозначили несколько
ჩვენი რამდენიმე ღონისძიებებზეც ვისაუბრეთ, რომელთაც თავად განვახორციელებთ. ეს საინჟინრო ნაგებობებს ეხება სნაურის რაიონის სოფელ რანგარონთან. ეს სამუშაოები ჯერ არ დაწყებულა, სამზადისია, მალე დაიწყება. ეს ამზაფხულს მოხდება. დავაყენებთ გადასაღობ დანადგარებს, დაახლოებით 2 კილომეტრზე.
Порядка 2 километра.
ქართული მხარე სანაკოევის ამ მოსაზრებას არიზიარებს და პროტესტს გამოთქვამს ახალი ბორდერიზაციის პროცესის გამო. ქემოკლიძის აზრით, სწორედ ხელოვნური ბარიერები უქმნის ადგილობრივ მოსახლეობას ჰუმანიტარულ პრობლემებს და ზღუდავს მათი გადაადგილების თავისუფლებას.
ბორდერიზაციის პროცესი არამარტო პირდაპირ პროპორციულად საფრთხეს უქმნის უსაფრთხოებას ადგილზე, არამედ პირდაპირ მნიშვნელობით აზიანებს ჰუმანიტარულ გარემოს საოკუპაციო ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრები მოსახლეობისთვის. შესაბამისად, საჭიროა არათუ დამატებითი მაუთუხლართების ღობების თუ სხვა ხელოვნური ბარიერების აღმართვა საოკუპაციო ზოლზე, არამედ პირიქით ამ ღობეების და სხვა ამ ხელოვნური ბარიერების მოშლა. სწორედაც ეს იდეა იქნა დაფიქსირებული ჩვენი მხრიდან შეხვედრის მონაწილეებთან და ვფიქრობ, რომ ამ იდეას ემხრობა საერთაშორისო საზოგადოებაც, მათ შორის ის ორი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც არის წარმოდგენილი შეხვედრაზე.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მაძერეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის 79-ე შეხვედრა 11 ივლისს გამართება. მანამდე კი მხარეები ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის ფორმატში შეხვდებიან ერთმანეთს.
დროსათელობა გოგააფციაური გვიამბობდა შიდა ქართლიდან. დღევანდელ ამბებზე ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა. რა ითქვა ამ შეხვედრაზე? სხვა შორის იმაზეც გვიამბობდა, რომ შედეგი მოჰყვა ამ შეხვედრას. როგორც უწოდებენ ხოლმე საზღვრის დარღვევის ბრალდებით 5 ივნისს დაკავებული 4 მოქალაქე ოსურმა მხარემ დღეს გადასცა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გრძელდება საღამოს თავისუფლება. She knows she's in control. Turns the heat up and she lets me go. She wants me then she done. She's the leader. And I follow. My love, it's easy for you. Setting the rules and playing it cool. My heart like a broken cassette. Echoes in my chest. We're getting close. Ooh. We're getting close. But she's too hot to touch. Towards her, I don't care what I lose. And I'm dying just to prove it. But she's elusive, no matter what I do. My love is easy for you. Setting the rules and playing it cool.
she's too hot to upset. You make me feel like burning, burning up. No, you can't stop the hurting, too hot to touch. You make me feel like burning, burning up. No, you can't stop the hurting, too hot to touch.
Ჩვენ შემდგომი სიუჟეტი შეეხება უკვე მუსტაფა ემრე ჩაბუკს. თურქეთისა მოქალაქის მხარდამჭერთა აქცია გაიმართა თბილისში. ჩაბუკი 15 წელია საქართველოში ცხოვრობს. ის თურქეთის მხარის მოთხოვნით 4 ივნისს დააკავეს და ემუქრება თურქეთში ექსტრადიცია. აქციის მონაწილეები, რომელთა შორისაც ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც იყვნენ, ამბობენ, რომ ჩაბუკი უდანაშაულოა და ექსტრადიციის შემთხვევაში თურქეთში მის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. გიორგი გოგუა მეც გეტყვით.
თბილისში სახელმწიფო კანცელარიასთან და შემდეგ პარლამენტთან შეიკრიბა 300-მდე ადამიანი თურქეთის მოქალაქის მუსტაფა ემრე ჩაბუკის მხარდასაჭერად, რომელიც უკვე რამდენიმე კვირაა წინა საექსტრადიციო პატიმრობაშია. აქციის მონაწილეები მოითხოვენ საქართველოს მთავრობამ უარი თქვას მის თურქეთში ექსტრადიციაზე და ჩაბუკი პატიმრობიდან გათავისუფლდეს. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე ამბობს, რომ საქართველოს მხარე ვალდებულია სწორი, სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღოს.
თავარი ამოსავალი, რასაც ადგენს სამართალი და ადამიანის უფლებები, არის ის, რომ ცხადად ექსტრადიციის თაობაზე გადაწყვეტილება არ შეიძლება დაეფუძნოს არაფერს გარდა ადამიანის უფლებათა ინტერესებისა. და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი არგუმენტი და განზომილება, საქართველო ამგვარი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში არ იქნება გამონაკლისი ქვეყანა, რომელმაც ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო და უარი უთხრა თურქეთს მისი მოქალაქის გადაცემაზე.
ადამიანის უფლებების დამცველები ამბობენ, რომ თურქეთში დაბრუნების შემთხვევაში ჩაბუკის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობა შესაძლოა საფრთხე დაემუქროს. სწორედ ამაზე ამახვილებს ყურადღებას მუსტაფა ემრე ჩაბუკის ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი.
საქართველოს ხელისუფლებამ კარგად გაიაზროს შექმნილი ვითარება და არ გადასცეს უდანაშაულო ადამიანი სახელმწიფოს, სადაც უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში მასიურად იღებს ადამიანის უფლებები და მას ემუქრება წამებისა და არაადამიანური მოქმედების საფრთხე.
მუსტაფა ემრე ჩაბუკი, რომელიც უკვე 15 წელია ოჯახთან ერთად თბილისში ცხოვრობს, დემირელის კერძო კოლეჯის ხარისხის მართვის მენეჯერია. 24 მაისს ჩაბუკი დააკავეს თურქეთის ხელისუფლების მოთხოვნით. 25 მაისს კი თბილისის საქალაქო სასამართლომ მას სამთვიანი წინა საექსტრადიციო პატიმრობა მიუსაჯა. როგორც დაკავებულის ადვოკატი ამბობს, თურქეთის მხარე მას ბრალად სდებს თანამშრომლობას ფეტულა გულენის ორგანიზაციასთან, რომელიც თურქეთში ტერორისტულ ორგანიზაციად არის გამოცხადებული. მუსტაფა ემრე ჩაბუკის მეუღლემ, თუფა ჩაბუკმა, უკვე მიმართა საქართველოს პრემიერს, პრეზიდენტსა და სახალხო დამცველს დახმარებისთვის. ის უარყოფს ნებისმიერ ბრალდებას ქმრის წინააღმდეგ და მომხდარს პოლიტიკურ დევნას უწოდებს.
პუშინ ლოთოვის სტატუსი მოვითხოვეთ, გარეგის შედეგის იმედ გვაქვს. ჩემი ქმარზე დანაშაული არაფერ არ არის მართლა, ამ თურქეთში, ამ საქართველოში. ახლა ასე სუსტა ადამიანი ადანაშაულებამდე ეს მარტო პოლიტიკური ხმურდიდან მოდის.
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ლინა ღვინიანიძე ამბობს, რომ თურქეთი უკვე წლებია სხვადასხვა სახელმწიფოსგან ითხოვს ფეტულა გულენთან თანამშრომლობის მოტივით ადამიანების თურქეთში ექსტრადიციას, რაზეც უმრავლეს შემთხვევაში უარს იღებს. მისი თქმით, საქართველოს აქვს ყველა სამართლებრივი და პოლიტიკური არგუმენტი მუსტაფა ემრე ჩაბუკის ექსტრადიციაზე უარის სათქმელად. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Bad.
დაცემას განაგრძობთ ასევე საგამოძიებო საქმეზე, სხვა საქმეზე, აზერბაიჯანელ ჟურნალის აფგან მუხთარლიზე. მისი ოჯახის ადვოკატს ხელი არ მიუწვდება ჟურნალისტის საქმის საქართველოში მიმდინარე გამოძიების მასალებზე. ასევე უშედეგოა დაცვის მხარის ძალისხმევა, რომ დაზარალებულად გამოცხადდეს თბილისიდან 29 მაისს გაუჩინარებული ჟურნალისტი, რომელიც საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთისა და კონტრაბანდის ბრალდებით ბაქოს საპატიმროში აღმოჩნდა აზერბაიჯანში. ადვოკატის მსგავსად, საქართველოში მიმდინარე საგამოძიებო პროცესის ფორმასთან და შინაარსთან დაკავშირებით შეკითხვები აქვთ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებსაც. საგამოძიებო პროცესის დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობის გარდა ისინი მიუღებლად მიიჩნევენ საქმის გამოძიებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ, რომელსაც დაკავებული მუხთარლის ნამბობზე დაყრდნობით გარკვეული ეჭვები უკავშირდება. ლელა კუნჭულია.
ჩვენი არაერთი წერილობითი მოთხოვნის მიუხედავად შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პროკურატურა არ გვაძლევენ შესაძლებლობას გავეცნოთ საქმის მასალებს, რადგანაც უარს გვეუბნებიან აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის დაზარალებულად ცნობაზე. უთხრა რადიო თავისუფლებას აფგან მუხთარლისა და მისი ოჯახის ადვოკატმა, ადამიანის უფლებათა სახლის წარმომადგენელმა არჩილ ჩოფიკაშვილმა. მიღებული უარი მას ცინიკური დამოკიდებულების გამოხატულებად მიაჩნია, რადგანაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 153 მუხლით, რაც თავისუფლების უკანონო აღკვეთას გულისხმობს და შესაბამისად არსებობს ყველა პირობა იმისათვის, რომ აფგან მუხთარლი დაზარალებულად იქნას ცნობილი. 7 ივნის კიდევ ერთი განცხადება შევიდა ძველი თბილისის რაიონულ პროკურატურაში დაცვის მხარეს დამატებითი მოთხოვნებიც აქვს.
დამატებით მაინც ხელახლა მოვითხოვეთ ამ საქმის მასალების გაცნობა და მათ შორის დამატებით მოვითხოვეთ დაზარალებული სტატუსის მინიჭება ქალბატონი ლეინა მუსტახაევასათვის, ვინაიდან ეს გატაცება და ეს გატყვევება მიმართული იყო კონკრეტულად თვითონ აფგანის მიმართ, მაგრამ ასევე მიმართული იყო ქალბატონი ლეილას მიმართ, მისი მეუღლის დასაშინებლადაც. ისიც ანალოგიურად ჟურნალისტი გამომძიებელია და მასაც რომ ხელი შეეშალოს ჟურნალისტურ საქმიანობაში, ანუ მის მიმართაც არის ეს დანაშაული განხორციელებული, ამიტომ ისიც დაზარალებულად უნდა იყოს ცნობილი.
იმის გამო, რომ 1 ივნის მთავრობის ხდომის ფორმატში გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა წინასწარვე გამორიცხა სახელმწიფო სტრუქტურების რაიმე სახით მონაწილეობა აფგან მუხთარლის საქმეში, არჩილ ჩოფიკაშვილს რჩება შთაბეჭდილება, რომ გამოძიება ახლა სწორედ პრემიერის ამ წინასწარი განცხადების მიხედვით მოქმედებს. ამასთან ადვოკატისთვის მიუღებელია გამოძიების წარმოება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ანუ იმ უწყების მიერ, რომლის წარმომადგენლებიც დაკავებული აფგან მუხთარლის ნაამბობის მიხედვით ჩართული იყვნენ მის გატაცებაში. ნაამბობის თანახმად გამტაცებლებს კრიმინალური პოლიციის უნიფორმა ეცვათ, ისინი მთელი გზის მანძილზე თავიანთ ხელმძღვანელს აბარებდნენ ანგარის და საბოლოოდ მოახერხეს ისიც, რომ თავზე ტომარა ჩამოცმული ადამიანი პასპორტის გარეშე გადაიყვანეს საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე. ამ ტიპის ბრალდებებს არ იზიარებს ხელისუფლება და მისთვის არც გამოძიების მსვლელობასთან დაკავშირებული ეჭვები და შეკითხვებია მისაღები. როგორც ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელ მარჩილ თალაკვაძემ განაცხადა რუსთავიორის გადაცემა არჩევანში, გამოძიება მიმდინარეობს და ვიდეო კამერების 30-ზე მეტი ჩანაწერის ამოღების გარდა სხვა არაერთი საგამოძიებო მოქმედებაა გათვალისწინებული.
მიდის სკანირების ეტაპი ტელეანძებთან დაკავშირებით, იქ არის რამდენიმე 1000 ზარი განხორციელებული მაგმონაკვეთში და ესეც გამოძიებამ და სამართალდამცავებმა უნდა გაშიფრონ, თუ ვინ როდის იმყოფებოდა იმ მონაკვეთში, ხო არ ქონდათ ამ ადამიანებს რაიმე კავშირი, შესაძლო კავშირი ამ ფაქტთან. 100-ზე მეტი ადამიანი არის დაკითხული ამ საქმეზე და კიდევ მიმდინარეობს ეს პროცესი. მეცაც გეტყვით, საქართველომ უკვე მიმართა აზერბაიჯანის მხარეს და მოითხოვა უზრუნველყოფა, რომ ჩვენმა სამართალდამცავებმა გამომძიებლებმა დაკითხონ ბატონი მუხთარლი აზერბაიჯანის საჯალახსულების დაწესებულებაში.
საიდან და რა საფუძვლით ფლობს პარლამენტის წევრი მთელ ამ ინფორმაციას, ასეთი შეკითხვა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ანა ნაცვლიშვილმა დასვა და იქვე განმარტა, რომ აფგან მუხთარლის საქმე არ არის მხოლოდ ერთი ადამიანის თავს დამტყდარი უბედურება, არამედ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ტესტი სახელმწიფო ინსტიტუტების მუშაობის ეფექტიანობის შესამოწმებლად.
Პირველ რიგში ჩვენ საუბრობთ, რომ საპარლამენტო კონტროლი უნდა ამოქმედდეს და პარლამენტმა უნდა დაიბაროს თამაშობრივი ხელისუფლების შეჭამის წარმომადგენლები და უწესოს მათ კითხვები და მოისმინოს პასუხები. მათ შორის კონკრეტულად ამ საქმის გამოძიებასთან მიმართებაში და ასე შემდეგ. ამაზე ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ეს ჯერ ადრეა, რომ გამოძიება მიმდინარეობს და ასე შემდეგ, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ კონკრეტული პარლამენტარისგან ვისმენთ საგამოძიებო მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციას. აქაც ჩნდება, რა თქმა უნდა, კითხვა.
იმის გათვალისწინებით, რომ აფგან მუხთარლის ადვოკატს ხელი არ მიუწვდება საქმის მასალებზე და გამოძიება სრულიად დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს, ანა ნაცვლიშვილის აზრით ხელისუფლება საზოგადოებისგან პრაქტიკულად სიტყვაზე ნდობას მოითხოვს. მაშინ როცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მისამართით გარკვეული შეკითხვები არსებობს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი დაუშვებლად მიიჩნევს გამოძიების წარმოებას სწორედ ამ უწყების მიერ. ამ კონტექსტში კიდევ ერთხელ იხსენებს დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის აუცილებლობას, რასაც უკვე წლებია ამაოდ მოითხოვს არასამთავრობო სექტორი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გობს რადიო თავისუფლება. ძიმას მოსალოდნელობა, ახლა მე ეთერ დავთმობ ჯიმშერ რეხვიაშვილს. მან რუსეთის პრესას გადაავლო თვალი და იქ ერთი ორი სტატია ნახა, რომლებიც კლავს და კლავს შეეხება საქართველოში მიმდინარე ამ ამბებს, ჟურნალისტის გაუჩინარებას თუ საქართველოს ხელისუფლების დილემას, გადასცეს თუ არა თურქეთს მუსტაფა ემრე ჩაბუკი.
თბილისი და ბაქო პასუხს აგებენ სტრასბურგის სასამართლოს წინაშე. ამ სათაურით გამოაქვეყნა ნეზავისიმაე გაზეტამ სტატია, რომელშიც საუბარია თბილისიდან გატაცებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის მხარდამჭერი აქციებისა და დასავლეთის ნეგატიური რეაქციის შესახებ. სტატიის თანახმად, აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ადვოკატები ამზადებენ სარჩელს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში შესატანად. აქვე ციტატის სახით მოტანილია სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებული განცხადება, რომლითაც ვაშინგტონი მოუწოდა აზერბაიჯანის ხელისუფლებას გაათავისუფლოს ყველა პირი, რომელიც დაპატიმრებულია ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების უგულებელ ყოფით, რითაც წინააღმდეგობაში მოდის საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე, მათ შორის გაეროსა და ეუთოს დონეზე ნაკისრ ვალდებულებებთან. თუმცა, როგორც სტატიის ავტორი შენიშნავს, მსგავსი განცხადებები ოფიციალურ ბაქოს დიდად არ აწუხებს. აზერბაიჯანის საგარეო უწყების პრესამსახურის უფროსის ჰიქმეთ ჰაჯიევის თქმით, არ ღირს სიტუაციის დრამატიზირება. ის ხალხი, ვინც შეგნებულად ახდენს აღნიშნული საკითხის პოლიტიზირებას, უშედეგოდ ცდილობს საქართველო-აზერბაიჯანის ურთიერთობის გაფუჭებას, რაც არასოდეს მოხდება. აზერბაიჯანელი დიპლომატის ამ განცხადებას ნეზავისიმაე გაზეტა აქვეყნებს. გაზეთი როს ბიზნეს კონსალტინგი კიდევ ერთი რუსული ავიაკომპანიის ქართულ გეგმებზე წერს. საქმე ისაა, რომ ავიაკომპანია სევერსტალმა პირველი რეისი შეასრულა ვოლოგდიდან ბათუმში, თუმცა როგორც გამოცემა იუწყება, პირველ ჯერზე ბილეთების თითქმის ნახევარი გაუყიდავი დარჩა. როგორც ავიაკომპანიის დირექტორი ედუარდ სოლოვიოვი ამბობს, ტურ ოპერატორების გარდა საქართველოსთან რეგულარული რეისის დანიშვნა ასევე მოითხოვეს იმ ბიზნესმენებმა, რომლებსაც ინტერესები აქვთ საქართველოში. თავდაპირველად თურმე განიხილებოდა თბილისისა და ქუთაისის აეროპორტები, თუმცა არჩევანი გაკეთდა ბათუმზე, რომელიც ზღვის პირას მდებარეობს. გამოცემის თანახმად, სევერსტალი პირველი რუსული ავიაკომპანია არაა, რომელმაც ბათუმის მიმართულებით რეგულარული რეისები დანიშნა. ბათუმში უკვე დაფრინავენ ურალის ავიახაზები და ავიაკომპანია სიბირი. როგორი დამოკიდებულება აქვს რუსეთის მოქალაქეებს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირისადმი? გაზეთი კომერსანტი აქვეყნებს ლევადას ცენტრის სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგებს, რომელთა მიხედვითაც გამოკითხულთა 54% მიიჩნევს, რომ ამ ქვეყნებთან რუსეთის ურთიერთობა არ გაუმჯობესებულა, მხოლოდ 21%-ის აზრია, რომ ურთიერთობა უკეთესობისკენ შეიცვალა, 17% კი მიიჩნევს, რომ პირიქით გაუარესდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ რუსეთის მოქალაქეები ყველაზე მეგობრულად განწყობილ ქვეყნებად მიიჩნევენ ბელორუსიას, ჩინეთს და ყაზახეთს. რაც შეეხება მტრულად განწყობილი ქვეყნების ჩამონათვალს, რუსეთის მოქალაქეების აზრით 69%-ით პირველ ადგილზე ამერიკის შეერთებული შტატებია, რომელსაც მოსდევს უკრაინა 50%-ით, გერმანია, ლიტვა და ლატვია 28-24%-ით. გამოკითხულთა 21% მიიჩნევს, რომ პოლონეთი მტრულადაა რუსეთის მიმართ განწყობილი. რაც შეეხება საქართველოს, მას მტრად მიიჩნევს გამოკითხულთა 9% და საქართველო ამ ჩამონათვალში უსწრებს საფრანგეთსა და თურქეთს. ნიშანდობლივია ისიც, რომ გამოკითხულთა 46% მიიჩნევს, რომ რუსეთი საერთაშორისო იზოლაციაში იმყოფება.
გასაცილებელია, ეს იყო ჯიმშა რეხვიაშვილი, რომელიც რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული ერთ-ორი სტატია გაგაცნო, სტატიები, რომლებიც საქართველოში მდგომარეობას შეეხებოდა. ში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. ძირბასთანებო ახლა გიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან მუსტაფა ემრე ჩაბუქის და აფგან მუხთარლის საქმეები, მათი მსგავსება განსხვავების გათვალისწინებით მნიშვნელოვანი გამოცდა აღმოჩნდა საქართველოსთვის, საქართველოს მთავრობისთვის. რა შეა მათი გადაჭრის სირთულე და რა გამოწვევების წინაშე დგას დღეს საქართველო? ერთ შემთხვევაში სამოქალაქო საზოგადოება ხელისუფლებას მოუწოდებს ექსტრადიციის არ დაშვებისკენ, მეორე შემთხვევაში კი ჟურნალისტის თბილისის ცენტრიდან გაუჩინარებისა და აზერბაიჯანის ციხეში აღმოჩენის ფაქტის გამოძიებისკენ. ერთ სასწორზე უნდა იწონებოდეს თუ არა ადამიანის უფლებების დაცვის პრიორიტეტულობა და კეთილ მეზობლური სახელმწიფოთა შორისი ურთიერთობების შენარჩუნების საკითხი. ნინო გელაშვილი ამ თემაზე ესაუბრება დღევანდელი სადისკუსიო მაგიდის სტუმრებს. თბილისის სტუდიაში იმყოფება შორენა ლორთქიფანიძე, პოლიტოლოგი, თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი. ბელგიიდან კი გადაცემაში ინტერნეტის საშუალებით მონაწილეობს თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ადამიანის უფლებების იურისტი.
საზოგადოება ელოდება ხელისუფლების გადაწყვეტილებებს საქართველოში, ელოდება გამოძიებას, არის აქციები, პრაქტიკულად ყოველ დღე აქციები იმართება სხვადასხვა ადგილას. რა არის საზოგადოების ინტერესი? ახლა მინდა თავდაპირველად თამთა თქვენ მოგმართოთ. რა მოლოდინი გაქვთ პირადად თქვენ ხელისუფლებისგან?
ეს ბოლო პერიოდის ორი საქმე რეალურად გახდა საქართველოში დემოკრატიის საზომი და რაღაცნაირი ზღვარი, რომელიც საქართველოს მთავრობამ არ უნდა გადალახოს, თუმცა ის სწორედ ამ გადალახვის ზღვარზეა. საზომი სწორედ იმის გამო, რომ ამ საქმეში ჩანს საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკური ლოიალობა აზერბაიჯანის და თურქეთის არადემოკრატიული პოლიტიკური რეჟიმების მიმართ, როდესაც ის ადამიანის უფლებების დაცვის ვალდებულების და სტანდარტების გადალახვით და უგულებელ ყოფით, და სწორედ იმის გამო, რომ მან შეინარჩუნოს მეზობელ ქვეყნებთან მჭიდრო პოლიტიკური თუ ეკონომიკური ურთიერთობები, ისა უფლებების უგულებელ ყოფით გადაწყვეტილებებს იღებს. მუხთარლის საქმე ნამდვილად იყო აღმაშფოთებელი საზოგადოებისთვის, რადგან მსგავსი პრეცედენტები ჩვენ რეალურად ძალიან შორეული წარსულიდან თუ შეიძლება გვახსოვდეს, და ეს არის სახელმწიფო სუვერენიტეტის უგულებელ ყოფის თუ დაზიანების პრობლემაც კი. უნდა ითქვას, რომ ზოგადად ეს გადაწყვეტილება, ეს თვითონ ეს საქმე არ არის ცალკე აღებული შემთხვევა, რადგან ჩვენ ვიკვლევთ ბოლო პერიოდში დაახლოებით 2016 წლიდან აზერბაიჯანიდან დევნილი ჟურნალისტების, პოლიტიკოსების, სამოქალაქო აქტივისტების საქმეებს და ჩანს, რომ ამ პერიოდიდან საქართველოს მთავრობა მათ უარს ეუბნება ტოლვილი სტატუსზე, პოლიტიკურ თავშესაფარზე ან ბინადრობის მოწმობის გაცემაზე, რაც სწორედ აი ამ ლოიალობის გამომხატველი სტრუქტურული პრობლემა უნდა იყოს. თურქეთის შემთხვევა ზუსტად მსგავსია, სწორედ ისო პოლიტიკური ლოიალობის გამო საქართველოს მთავრობამ ჯერ იმ თურქული სკოლების დახურვა და აქტიური შემოწმება დაიწყო, რომელზეც თურქეთის მთავრობა უთითებს როგორც გულენის მოძრაობასთან დაკავშირებულ ორგანიზაციებს და რა რამდენიმე დღის წინ მან დაიწყო მუსტაფა ჩაბუკის მიმართ ექსტრადიციის პროცედურა. ეს რომ რომელიც პირდაპირ ემთხოვა საქართველოში თურქეთის მთავრობის დელეგაციის ვიზიტს. ჩვენ გვესმის რომ საქართველოს რთულ რეგიონალურ კონტექსში არსებობს თითოეული სახელმწიფოს მხრიდან გარკვეული გავლენების მოხდენის ინტერესი საქართველოს მთავრობაზე შეიძლება იყოს, მაგრამ სახელმწიფო პოლიტიკა არ შეიძლება ადამიანის უფლებების უგულებელყოფის და მისი დაზიანების ხარჯზე მიმდინარეობდეს. საქართველო ამ რეგიონში ჩვენ ფიქრობთ რომ უნდა გახდეს ის უსაფრთხო სივრცე, რომელიც ამ ქვეყნებიდან დევნილ აქტივისტებს, ჟურნალისტებს დაიცავს და პირიქით რეგიონში დემოკრატიული პროცესების განვითარების საწინდარი და სივრცე შეიძლება შეიქმნას. ამდენად აი ამ მიმართულებით საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებები სერიოზულ პრობლემას და აღშფოთებას იწვევს.
ქაბატონ შორნა, ის რაზეც ქაბატონი თამთა ლაპარაკობს არის სრულად ნათელი პოზიცია, რასთან კამათიც რთულია ბუნებრივია ნებისმიერი პოზიციიდან, მაგრამ როგორ უყურებთ აი ამ ვითარებას სწორედ იმ პოლიტიკური კონტექსტის გათვალისწინებით, საგარეო პოლიტიკური კონტექსტისა, რაც არის აქ და დღეს სწორედაც საქართველოს წინაშეა ეს გამოწვევები. გულისხმობს
როგორც აზერბაიჯანის საქართველოს წინაშე გამოწვევა. ამ შემთხვევაში თურქეთიც და აზერბაიჯანიც მოქმედებენ ისე როგორც მოქმედებენ თავისი სახელმწიფოებრივი, ეროვნული, ნუ არ ვიცი რაც ინტერესებიდან გამომდინარე,
ხელისუფლებები თავიანთი ინტერესებიდან
და რეჟიმები თავისი თავიანთი ინტერესებიდან გამომდინარე და ეს არის სწორედ საქართველოსთვის გამოწვევა. იმიტომ რომ ამით მოწმდება ასე რომ ვთქვათ საქართველოს დემოკრატიის ხარისხი და ქვეყნის ერთგულება ადამიანის უფლებების და თავისუფლებების მიმართ. პრინციპში ესეთი ტიპის გამოწვევა პირველად აქვს საქართველოს, ხო? გასაგებია დიდი პოლიტიკა, მაგრამ ამავე დროს აი ესეთი არადემოკრატიული რეჟიმები სწორედ გამოწვევებს და პრობლემებს უქმნიან სხვას. ანუ ძნელია ამ რეგიონში მოწინავე პოზიცია ჰქონდეს, იმიტომ რომ გირთრევს, ბუნებრივია. როცა მეზობლები უკეთესი ყავს, შენც უკეთესი ხარ, ხო? ანუ ეს პრინციპი ძალიან კარგად ჩანს აქ. თავარია რომ საქართველოს რაღაცნაირად შეძლოს რომ აი სტანდარტი დააწესოს. შექმნას ისეთ ვითარება, როდესაც ყოველას გარკვეული მოლოდინი ექნება საქართველოს მიმართ, რომ საქართველოსთან სხვანაირად არ იქცევა. გესმით, ანუ მაშინ იმდეს ვერავინ ვერ გაბედავს ყოველ შემთხვევაში. ძალიან რთულია, მე მესმის. ყველაფერი, ყველა ვერსია შესაძლებელია. მათ შორის თუ ისტორიას გავიხსენებთ, საიდუმლო ოპერაციებსაც ატარებდნენ, თქვათ, და იტაცებდნენ მეცნიერებს, ხო? ეს ცივი ომის გამოცდილებები გვახსოვს. შემდეგ 80-იან წლებში იყო ასევე ისრაელმა ერთ-ერთი მეცნიერი მოიტაცა. ანუ ყველანაირი შემთხვევა, ანუ ისტორია იცნობს ძალიან ბევრ ამას, მაგრამ დღეს ჩვენ ვართ სხვა გამოწვევის წინაშე. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საქართველოს სწორი პოზიცია დაიჭიროს, გამოძიება ჩაატაროს თურქესთან მიმართებაში, ყველა პროცედურის დაცვით წარიმართოს ეს ექსტრადიციის პროცესი. თავისი წესები აქვს ექსტრადიციას, ესე არ არის და სხვა შორის თურქეთმა ძალიან კარგად იცის ეს როგორც არის და ყველა წესის გავლით და დაცვით მოსთხოვა საქართველოს ხელისუფლებას ნოტით და ასე შემდეგ, გამოგზავნით და ასე შემდეგ. აზერბაიჯანის შემთხვევა განსხვავებულია, ბუნებრივია, ძალიან ბევრი კითხვა იმ შემთხვევაში, მაგრამ ეს ორივე შემთხვევა ერთი კონტექსტიდან გამომდინარეობს. ორივე შემთხვევაში პასუხი უნდა იყოს ცალსახა და ერთნაირი, ასე რომ ვთქვათ, ერთგულება ადამიანის უფლებების მიმართ. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დიახ,
თუკი საქართველოს ხელისუფლება გამოიძიებს მუხთარლის გაუჩინარების საქმეს და ასე დააყენებს საკითხს და მიყვება ბოლომდე ამ საქმეს, გამოდის რომ მან აბსოლუტურად უნდა უარყოს აზერბაიჯანის ხელისუფლების ვერსია. ქაბატონ თამთა, თქვენს მოგმართავთ და შემდეგ ქაბატონ შორენასაც მოუსმენ, როგორ წარმოგიდგენიათ აი ამ ვითარებიდან გამოსავალი?
ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ის, რომ სამოქალაქო საზოგადოება, სხვადასხვა ჟურნალისტური ჯგუფები, არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ სხვა აქტივისტები, ჩვენი პოზიცია არის ერთიანი და კონსოლიდირებულები ვართ ამ მიმართულებით და ვიყენებთ ადვოკატირების ყველა ინსტრუმენტს მთავრობაზე გავლენის მოსახდენად. ჩვენ მაქსიმალურად გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ მუსტაფა ჩაბუკის ექსტრადიციის საქმე ისე არ შედგეს. რა შეხება მუხთარლის შემთხვევაში, აქ მთავარი საკითხი, თვითონ ვთქვათ, მისი კონკრეტულად ამ ადამიანის უფლებები ეროვნული მდგომარეობის გაუმჯობესების კუთხით ჩვენი პერსპექტივიდან შეიძლება ბევრი რესურსი არ დაგვრჩა, მაგრამ ცხადია ამ საკითხების პოლიტიზირება, მათ შორის სხვა აქტივისტების, ჟურნალისტების პრობლემის სათანადო აქტუალიზება და ყველა ფორუმზე ამ საკითხის დასმა არის ის გამოსავალი, რომელსაც მე ვხედავ ამ შემთხვევაში და საქართველოს მთავრობას უნდა დავანახოთ ასეთი გადაწყვეტილების პრობლემურობა და ის, რომ ამ მიდგომებს საქართველოს საზოგადოება არ გაიზიარებს და თქვენ მათ შორის ამ მმართველობის საერთაშორისო ორგანიზაციების კრიტიკა და რეკომენდაციები იქნება მნიშვნელოვანი. ამ დრომდე ჩვენ ვხედავთ, რომ საქართველოს მთავრობა მუხთარლის საქმეზე ყოველგვარი აპელაციის გარეშე იღებს აზერბაიჯანის მთავრობის მიერ გაკეთებულ ოფიციალურ განცხადებებს და შეფასებებს თუ გამოძიების შედეგებს, რაც ცხადია მიუღებელია, მათ შორის ამ საქმის კონტექსტის გათვალისწინებით და ამ საქმეს სწორედ პოლიტიკური კონტექსტი აქვს და დევნის კონტექსტი მუხთარლის მიმართ. შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს მთავრობამ რეალური გამოძიება უზრუნველყოს. ჩვენ იმ თავითვევით ხვდით სამართალდამცავი ორგანოების, სუსის თუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მინისტრის დაბარებას პარლამენტში, რათა მას კითხვებზე გაეცვა პასუხი როგორც ამ საქმეებთან დაკავშირებით, ისე იმ ზოგად კონტექსტთან დაკავშირებით, რომელიც ვთქვათ იგივე აზერბაიჯანელი მოქალაქეების მიმართ არსებობს. თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ საპარლამენტო გუნდს მთლიანი ლოიალობა აქვს თავრობის მიმართ და მათი მხრიდან გარკვეული კრიტიკული დამოკიდებულებები არის მის. ჩვენ გვესმის, რომ ეს არის რთული პოლიტიკური მოცემულობა, მაგრამ საქართველომ ეს პროცესი უნდა გაიაროს დემოკრატიულად და ადამიანის უფლებების და თანასწორობის იდეების დაცვით და თუ ეს ამას არ გააკეთებს, მაშინ ცხადია დემოკრატიული განვითარების პროცესზე არსებითი და ფუნდამენტური შეკითხვები დადგება.
ქალბატონ შორენა, თქვენი გადასაწყვეტი რომ იყოს, თქვენ რომ იყოთ ხელისუფლებაში, როგორ გამოხვიდოდით ამ ვითარებიდან? გაქვთ არა თქვენ მოლოდინი, რომ საქართველოს ხელისუფლება, იმიტომ რომ ლოგიკურად სხვა გზა არ ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლება წავა აზერბაიჯანის ხელისუფლების ოფიციალური ვერსიის წინააღმდეგ?
ხო, იცით რა არის, მე მგონი რომ აქამდე არ უნდა მისულიყო საქმე. პრობლემა ამაში, იმიტომ რომ ალბათ დღეს დიდი არჩევანი საქართველოს ხელისუფლებას, თავრობას არა აქვს. ანუ არაფერი სათქმელი მათ არა აქვთ, ძალიან ძნელია. ანუ არაფერს არ ველოდები. ნუ და ჩემი დამოკიდებულება ისაა, რომ მაქსიმალურად გამოძიება ჩატარდეს, დაიდოს ვიდეო მასალა, მაგრამ მეორეს მხრივ სრულიად დარწმუნებული ვარ, რომ რაც არ უნდა სამოქალაქო საზოგადოებამ, საერთაშორისო უფლებათა დამცველმა ორგანიზაციებმა, ეს ადვოკატირების ყველა ინსტრუმენტი გამოიყენონ ამ საქმესთან დაკავშირებით, დიდი მოლოდინი არაფრის არ მაქვს ამ შემთხვევაში. ერთადერთი რა არისთვის არის კარგი, ანუ ძალიან შეიძლება კარგი გაკვეთილი იყოს თავრობისთვის, რომ ესეთი რამე აღარ
მოხდეს,
არიმალება და აღარ მოხდეს და ესეთი რამის დაშვება შეუძლებელი არ უნდა მომხდარიყო, იმიტომ რომ უნდა გაეთვალათ, რომ ეს ყველაფერი მოხდებოდა, უნდა გაეთვალათ ის, რომ აი ესეთ ავანჭურაზე წასვლა იყო საოცარი განადგურება საქართველოს იმიჯის, რომელიც ძალიან კარგად, ძალიან მალე აისახება ყველა საერთაშორისო რეიტინგზე. წარმოუდგენელია, ხო, ესეთი ხმაურიანი საქმეებით იქმნება ეს რეიტინგები ზოგადად, ხო, ეს მითუმეტეს ადამიანის უფლებების მიმართულებით. ასე რომ ამ შემთხვევაში გამოსავალს ვერ ვხედავ, ერთადერთი გამოსავალია, რომ ეს კარგ გაკვეთილად, ასე რომ ვთქვათ, აიღოს საქართველოს მთავრობამ, ხელისუფლებამ და აი ესეთი რამ აღარ დაგვემართოს. ანუ მნიშვნელოვანი იყო აი ამ რისკის გათვლა და გათვალისწინება. ანუ აქ ისე მოიკოჭლებს ჩვენი პოლიტიკის, სტრატეგიის დაგეგმის უნარები და იმიტომ რომ მე როგორც ვთქვათ, ამ შემთხვევაში რაღაცა პოლიტიკური ანალიტიკოს თუ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, იქიდან რომ ვიცი გამოცდილება საერთაშორისო პოლიტიკის და ამაზე წიგნებია და წერილი ესეთ кейსებზე. იმიტომა დაწერილი, რომ შემდეგ გაეთვალისწინებინათ, რომ ეს წავიკითხოთ და მერე გავითვალისწინოთ. ანუ პრობლემას ვხედავ იმაში, რომ დიახ, სუსტია საქართველოს პოზიცია, მას უნდა რომ იყოს უკეთესი. მე ამაში შეჭვა არ მეპარება. ნუ რომ ქვეყანას უნდა რომ უკეთესი იყოს, როგორც ხელისუფლებას, თავრობას, ისე საზოგადოებას. ძნელია იყოს კარგი ამ გარემოში. ეს არ არის იმისთვის არ ვამბობ, რომ გავამართლო, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია და უდიდეს ხარვეს ვხედავ დაგეგმის, რისკების გათვლის, პოლიტიკის შემუშავების, გრძელვადიანი დაგეგმის თვალსაზრისთან. არ მუშაობს ინსტიტუტი და ისე როგორც უნდა მიმშაობდნენ და არ არის ეს მექანიზმები აწყობილი, რომელიც აი ესეთი კრიზისებისგან დაიცავს მას. აი ამაშია პრობლემა.
და ქალბატონ თამთა თქვენ მინდა კითხოთ, თქვენს ასეთივე მოლოდინი გაქვთ რომ რეალურად ეს პროცესის ხარისხზე, გულისხმობ გამოძიებაზე, მის შედეგზე, მის ნამდვილობაზე გავლენას არ მოახდენს, ეს ყველაფერი უბრალოდ დარჩება კარგ გაკვეთილად იმისა, რომ ასეთ ამბავზე საზოგადოება თვალს არ ხუჭავს.
აი ესეთ რთულია ამის თქმა, მე ვფიქრობ რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების ინტერესი ამ საქმეებზე იმდენად მაღალია და დარწმუნებული ვარ რომ ყველა მოლაპარაკებაში იგივე ევროკავშირის თუ სხვა ორგანიზაციების მხრიდან ეს საკითხი როგორც საზომი და ინდიკატორი საქმეები ჩაგანიხილება საქართველოს მთავრობისთვის. საერთაშორისო ჩვენ ბოლო პერიოდში გაკეთებული კაცრი განცხადებების ფონზე მათ შორის ხედავთ რიტორიკაში ცვლილებას, მათ შორის პრემიერ-მინისტრის ბოლოს გაკეთებულ განცხადებას. ამდენად მე ვფიქრობ რომ საქართველოს მთავრობა რაღაცნაირად შეეცდება რომ სწორედ დააბალანსოს ეს ორი გამოწვევა რომელიც მას აქვს, მაგრამ უკვე თქვათ გაკეთებული განცხადები თუ გადადგმული ნაბიჯები მიუთითებს იმაზე რომ საქართველოს მთავრობის ხედვა და პოლიტიკა არსებითად ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული არ არის და მას ადვილად შეუძლია აი ამ ჩარჩოდან გავიდეს. მეორე მხრივ აქ შეიძლება ჩანდეს სხვადასხვა ჯგუფების ფინანსური თუ ეკონომიკური ინტერესები რომლებიც საკმაოდ დასუსტებულ სახელმწიფოში ალბათ ახდენენ გავლენების მოხდენას და საკუთარი ინტერესების გადატანას, ასე ვთქვათ, გატარებას. ამდენად მნიშვნელოვანია რომ საქართველოს მთავრობამ შეძლოს მათ შორის მის ინსტიტუტების გავლით ერთიანი და მყარი პოლიტიკის გატარება, იმიტომ რომ ვთქვათ მათ შორის ვრცელდებოდა ვერსიები მის თაობაზე რომ ეს ცალკეული ჯგუფების და ადამიანების მონაწილეობით მოხდა და შეიძლება ცენტრალური მთავრობა ვთქვათ ამაში ბოლომდე არ იყო ჩართული, რითიც მე არ მჯერა, მაგრამ ესეც რომ ყოფილიყო ცხადი, ეს ისევ სახელმწიფოს პრობლემა და მიუთითებს სახელმწიფო ინსტიტუტების დასუსტებაზე და დასუსტება პირველ რიგში სწორედ ადამიანის უფლებების ჩარჩოდან მათი გასვლა თოთ გარდა გარკვეული კორუფციული თუ უკონტროლო პროცესებისა რომელიც შეგვით ხდებოდეს შეიძლება.
მინდა და დამემატებინა აი აზერბაიჯანის შემთხვევა და საქართველოს რა შეუძლია, როდესაც ევროკავშირის მისია ძალიან შეზღუდულად მუშაობს. ფაქტიურად ყველა დონორმა ორგანიზაციამ დატოვა და ვერაფერს ვერ აკეთებს ამ შემთხვევაში საერთაშორისო საზოგადოება. და პრინციპში აი ესეთი შემთხვევების შესახებ, დარღვევების შესახებ, აი ესე გარედან გამოქცეული ადამიანები მიაწვდენენ ხოლმე ხმას საერთაშორისო ინსტიტუტებს, უფლებადაცვით ორგანიზაციებს. ასე რომ ძალიან რთულია ვითარება ზოგადად. გასაგებია საქართველოს წინაშე რა გამოწვევაც დგას, მაგრამ აი ეს არის რთული რეალობა, რთული რეგიონი და თავარია რომ აი ეს გამოცდილება გაკვეთილი და ასევე რაღაცა სტანდარტზე იფიქრო საქართველოს მეზობლებთან ურთიერთობის, რომელსაც არ გადააბიჭებს და ესე მოლოდინი მეზობლებს ექნება საქართველოს მხრიდან და არც მოსთხოვენ იმაზე მეც, ვიდრე ის არავითარ შემთხვევაში არ გააკეთებს. ასე რომ ეს უნდა შეიქმნას ეს სტანდარტი და დამკვიდრდეს.
შესაძლებლად თქვენ უსმენთ სადისკუსიო მაგიდას, რომელთანაც შემა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა მიწვია თბილისის სტუდიაში ჟურნალ ორთქიფანიძე, პოლიტოლოგი, თავდასხმისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი, ხოლო ბელგიიდან გადაცემაში ინტერნეტის საშუალებით იყო ჩართული თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ადამიანის უფლებების იურისტი.
People are strange when you're a stranger, faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah.
strange.
Իրանիდან გავრცელებული ცნობები 12 ადამიანი დაიღუპა თეირანში ირანის პარლამენტსა და აიათოლა ხომეინის მავზოლეუმზე დღეს მოწყობილი ორი თავდასხმისას. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. ზოგი სხვა დეტალით მარიამ ჭიაურელი.
დღეს პირველად მოხდა, რომ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ, ანუ სუნიტი ექსტრემისტების ჯგუფმა იკისრა პასუხისმგებლობა, ძირითადად შიიტები დასახლებულ ირანში მოწყობილ თავდასხმებზე. იერიშები დილას განხორციელდა, ოფიციალური პირების ცნობით ქალებად გადაცმული და კალაშნიკოვის ავტომატებით შეიარაღებული თავდამსხმელები მთავარი შესასვლელით მოხვდნენ პარლამენტის შენობაში. აი რა უთხრა საინფორმაციო სააგენტო როიტერს იმას კორესპონდენტს ერთ-ერთმა თვითმხილველმა.
აქ ვიდექით და გავიგეთ, რომ პოლიციელებმა თქვეს, ხუთი ადამიანი შევიდა პარლამენტში და სოლა დაიწყო. ერთ-ერთი ჩვენს დავინახეთ, როგორ მოხდა ტყვია გულმკერდის არეში. ის ეთხში დასვეს და საავადმყოფოში წაიყვანეს. ხალხი ამბობს, რომ ამას ისლამური სახელმწიფო აკეთებს, ყველა სხვადასხვა რაღაცას ამბობს. არ ვიცი, ვინ დგას თავდასხმის
უკან.
უთხრა ჟურნალისტ თვითმხილველმა ირანის პარლამენტთან. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე მოჰამედ ჰუსეინ სოლფახარის ინფორმაციით, რომელსაც საინფორმაციო სააგენტო ტასნიმი ავრცელებს, ერთი მოერიშე სამართალდამცველებმა მოკლეს, ერთმა კი თავი აიფეთქა. დაპირისპირება დაახლოებით ერთი საათი გაგრძელდა და ოთხი თავდამსხმელის სიკვდილით დასრულდა. ადრე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ პარლამენტში თავდასხმის მონაწილეებმა მძევლები აიყვანეს. ახლა სიმშვიდია აიათოლა ხომეინის მავზოლეუმშიც. 7 ივნისის დილას იქაც რამდენიმე თავდამსხმელი შეიჭრა და ერთმა მათგანმა თავი აიფეთქა. როგორც იუწყებიან, დაკავებულია სამი პირი. ვარაუდობენ, რომ ორი იერიში, რომელსაც ირანის დასვერვის სამინისტრო ტერორისტული ჯგუფების მიერ მოწყობილს უწოდებს, კოორდინირებული იყო. თავდასხმებზე გამოხმაურებისას მოსკოვმა გამოთქვა შეფასება, რომ ტერაქტების სერიის გაგრძელება კიდევ ერთხელ ცხადყოფს ტერორის და ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში კოორდინირებული ზომების საჭიროებას. თეირანში მოწყობილი თავდასხმები დაგმო საფრანგეთის საგარეო უწყებამაც.
მარიამ ჭიაურელი, გამბობდათ, ირანში თეირანში დღეს მომხდარი ტერაქტების გარშემო იქ 12 ადამიანი დაიღუპა. Smiles, she gives to me free. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ოლკრეული რუბრიკით, დღეს მუსიკა მუსიკას განმეორებით შემოგთავაზებთ, მისი ავტორი ვახო ხვიჩია.
გიტარისტი, სიმღერების ავტორი და მომღერალი როკია ტრაორე 1974 წელს მალიში დაიბადა. მუსიკალური განათლება ბამაკოს კოლეჯში მიიღო, სადაც ჯერ კიდევ სტუდენტობისას მართავდა კონცერტებს. მამამისი დიპლომატიურ სამსახურში გახლდათ, რის გამოც ოჯახთან ერთად ხშირად უწევდა სხვადასხვა ქვეყანაში მოგზაურობა. ერთ-ერთი ასეთი ვიზიტისას როკიამ ბელგიაში დარჩენა გადაწყვიტა და ბრიუსელის კონსერვატორიაში ჩააბარა. პირველი ჩანაწერებიც სწორედ ევროპაში გააკეთა, რომლებმაც დიდი პოპულარობა მოუტანა სამშობლოში. 1997 წელს კი ფრანგული რადიო RFI-ის მიერ გამართულ ვოკალისტების კონკურსში გაიმარჯვა და წლის აღმოჩენის სტატუსი მოიპოვა. პრესტიჟულ მუსიკალურ ფორუმზე წარმატებას პირველი ალბომი მოუნეისა მოხვა. დამწყები არტისტის მიერ ევროპელი მსმენელისათვის საავტორო სიმღერების შეთავაზება, თანაც მელომანებისათვის გაუგებ არენაზე მათი შესრულება გარკვეულ რისკს უკავშირდება და ხშირ შემთხვევაში ყურადღების მიღმა რჩება. თუმცა როკია ტრაორეს სადებიუტო ნამუშევარი აფრიკული ხალხური მელოდიების ინტერპრეტირების უნარითა და არაორდინალური ვოკალური მონაცემებითაა განსაკუთრებული. ასე შეაფასეს კრიტიკოსებმა არტისტის პირველი ნაბიჯი. მართლაც მალიში მცხოვრებ ბამბარას ხალხთა ენაზე შესრულებული სიმღერების წყალობით როკია ტრაორემ ევროპულ სცენაზე ღირსეული ადგილის დაკავება შეძლო. წელს როკია ტრაორემ ალბომი ვანიტა გამოსცა. სახელოვანმა მუსიკალურმა გამოცემებმა, როგორებიცაა ბილბორდი, ნიუ-იორკ ტაიმსი და ბრიტანული ეფრუცი, წლის საუკეთესო ნამუშევრად გამოაცხადეს მსოფლიო მუსიკის ჟანრში. დისკის გამოცემა საგასტროლო ტურნეც მოჰყვა და არტისტის ამერიკული საკონცერტო დებიუტიც შედგა. რიგით მესამე პროექტი ბოუმბოი კი როკია ტრაორესა და ცნობილი ამერიკული სიმებიანი კვარტეტის, კრონოს კვარტეტის თანამშრომლობით შეიქმნა. ალბომმა გარდა BBC Radio 3-ის პრესტიჟული პრემიისა, მომღერალს ჯაზური სცენისკენაც გაუხსნა გზა. 2005 წელს მალელი არტისტი დაიან რივსმა საკუთარ ტურნეში მიიწვია, რომელიც ბილი ჰოლიდეის ხსოვნის საპატივცემულოდ გაიმართა. დუეტში მათ ჯორჯ და აირა გერშვინის ლეგენდარული სიმღერა The Man I Love შეასრულეს. თხსულების cover ვერსია მოგვიანებით როკიას 2008 წლის ალბომშიც მოხვდა. დისკმა გარდა არნახული ფინანსური წარმატებისა, რამდენიმე ჯილდოც დაიმსახურა, მათ შორის წლის საუკეთესო შემსრულებლის სახელიც. ალბომის მხარდასაჭერი ტურნე 2 წლის მანძილზე გრძელდებოდა, რომლის ფარგლებშიც მსოფლიოს მასშტაბით 200 კონცერტი გაიმართა. Someday he'll come along. He'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile. I'll understand that in a little while he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. 2016 წელი როკია ტრაორესათვის საკმაოდ საინტერესოდ დაიწყო. ცნობილმა ფრანგმა მესაყვირე ერიკ ტრიუფამ საკუთარ ალბომზე სამუშაოდ მიიწვია. ესით და ნუ ჯაზის ჟანრში შექმნილ დისკზე მომღერალმა რამდენიმე ტრეკში გამოიჩინა თავი. კოლაბორაციას მოჰყვა რიგით მეექვსე სოლო ალბომი, სახელწოდებით ნესო, სახლი, რომლის პროდიუსერობა ბრიტანელ ჯონ პერიშთან ერთად ჯგუფ ლედ ზეპელინის ლეგენდარულმა ბას-გიტარისტმა ჯონ პოლ ჯონსმა აიღო საკუთარ თავზე. როკია ტრაურეს მხარში მუსიკოსი დევენდრა ბანჰარტიც დაუდგა. მის რჩევით ალბომის აკუსტიკური მრავალფეროვნებისათვის იტალიელი გიტარისტი სტეფანო პილია, ბურკინაფასოელი დრამერი მოისუ ტარა და მალელი მულტიინსტრუმენტალისტი მამა დიაპადეც დაიმატეს. ექსპერიმენტმა შედეგი გამოიღო. წარმოდგენილი მასალა აფროპოპის, ჯაზის, ფრანგული შანსონისა და მალის ხალხური მუსიკის დიდებულ სინთეზს წარმოადგენს. ალბომში ერთი ძველი ულამაზესი სიმღერის ქავერიც მოხვდა, რომლის ამოცნობაც ნამდვილად არ გაგიჭირდებათ.
Southern trees bear a strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.